Падишалар хакында 2-нче китап, 6-нчы бап. Дауд Кени 30 000 иң яхшы Исраил аскерләрен топлады. О, бүтән халкның берабер Алланың адыны, ордулар Раббысының адыны ташыган сандыкны, керувларның үстендә отырган Раббының сандыгыны Бали Яхудадан алмага чыкты. Алланың сандыгыны Авинадавның дау үстендәки эвенден чыгарып, яңа арабага койдылар ве алып чыктылар. Авинадавның ике оглы Узза ве Агьо яңа арабаны алып кеттеләр. Бойлелекнен Алланың сандыгыны яңа арабада Авинадавның дау үстендәки эвенден чыгардылар, Агьо сандыкның огендә кетеяды. Дауд ве Исраэль огыллары Раббының огендә байрам япып, кипарис агачындан ясалган чешит чалгы алетлерінде ве самтыр, арфа, даре, шақылдак ве зиллерде чалдылар. Након арманына келгенде, бугалар абындылар ве Алланың сандыгы аударылды. Узза колыны узатып, оны тутып калды. Ләкин Раббы Уззага ачуланды ве оның урметсизлиги үчүн оны шу ерде өлтүрдү. Бойлеликнен о Алланың сандыгы янында өлді. Раббы Уззаны урганы үчүн Дауд пек ачуланды. Шу ершим деге кадар перец Узза деген ат ташый. Дауд шу күнү Раббыден пек коркты ве Раббының сандыгыны насыл этип озуме кетирейм деди. Бунун үчүн Дауд Раббының сандыгыны озуне Дауд шеерине алып кетмеге истемеди. Ве йолдан бурылып, гатлы Овет Эдомның эвинде калдырды. Раббының сандыгы гатлы Овет Эдомның эвинде 3 ай калды. Ве Раббы оңа ве бутун сойна берекет берді. Даудка Раббы озының сандыгы хатыры ичун Овет Эдомның сойна ве оның бутун барлыгына берекет берді дегенде, Дауд барып, Овет Эдомның эвинден Алланың сандыгыны Дауд шеерине тантаналы суретте кечирді. Раббының сандығыны алып кеткенлерінің әр алты адымындан соң, Дауд бір бұға ве бір бесленген тананы қорбан чалайады. Дауд кетен эфот киіп, бар күчінен Раббының огінде ойнайады. Бойлы етіп, бағыра чағыра, бұрылар чалып, Дауд ве Исраилілер Раббының сандығыны алып кеттілер. Раббының сандығыны Дауд шеріне кетіргенде, Микал Шаулының қызы, Пенжереден бақты ве Раббының огінде секірген ве ойнаған Дауд падишаны көріп, оны көрежек козы олмады. Раббының сандығыны кетірділер ве оны оз еріне Дауд азырлаған чадырның ортасына қойдылар. Соң Дауд Раббының огінде құрбанлар чалып, бүтінлей яқты, аманлық құрбанларыны да чалды. Құрбанларыны чалып бітірген соң, Дауд халққа ордуларының Раббысы адындан ейлік тіледі ве бүтін халққа Исраилілерінің ем ақайына, ем апайына, ер біріне бірер отмек басылған хурма ве юзум құрысы дарқатты. Соң әркез оз евіне қайтты. Дауд оз евіні бағышламаға қайтқан соң, Микал Шаулының қызы оны қаршылап чықты ве бүгін Исраил падишасы қызметчілерінің қадын құллары огінде насыл да шурет қазанды, бір ақмақ кібі сен озыңның айып ерлеріңні көстердің, деді. Дауд ісе Микалға, мен бұны Раббының огінде яптым. О, мені сенің бабаң ве бүтін бабаңның сойындан яқшы көрді, ве озының халқына Исраилге елбашчы етіп қойды. Шының үчін мен Раббының огінде шенгленіп ойнажағым, деді. Мен да бетер алчакланырым, оз козлерімде алчак олырым, амма сен айткан кадын кулларының козы огінде шанлы шуретлі олырым, деді. Бундан соң Шаул қызы Микал озының олымыне кадар бір бала доғмады.